Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia aktualijų laida. Šioje laidoje svečiuojasi Aušros vartų Marijos ir Šventosios Teresėlės seserų karmeličių kongregacijos seserys, sesuo Rozana Graulich ir sesuo Brigita Ambraziūnaitė. Prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi šioje laidoje seserys dalyvauja todėl, kad jų vienuolyne Krikštėnuose, Ukmergės rajone, retkarčiais siks nuo sykio yra rengiamos rekolekcijos. Tai štai vasara taip pat yra toks rekolekcijų metas, kai seserys į vienuolyną pasikviečia įvairių žmonės, kurie dalyvautų rekolekcijose tokio susikaupimo laikotarpyje ir atnaujintų savo tikėjimą. Tai gal truputėlį paprašysim seserų daugiau papasakot, kodėl reikia žmonėms vasarą vykti į rekolekcijas, kodėl yra toksai poreikis ir kodėl seserys tai organizuoja.
Gerą dieną, garbėsui Kristui. Rekolekcijos tai yra tokia pasitraukimo patirtis ir išėjimo patirtis, kuri yra aprašyta jau šventajame rašte. Kad atrastum, turi išeiti, turi palikti. Ir rekolekcijos yra naudingos tuo, kad pirmiausia, kad išvažiuoji. Kad atvažiuoji kažkokią tai nežinomą erdvę. Guliesi nežinomą lovą miegoti, ne, nežinomas kambarys viskas. Ir tai yra kažkoks atsiverimas naujai Dievo veikimui, nauja aplinka.
Atvažiuoji būtent į tokią erdvę, kurioje žmonės meldžiasi daug taip, ir kalbama apie tikėjimą.
Taip, kur bendruomenė laukia, bendruomenė palydi, skaito konferencijas, kartu meldžiasi, sėdi prie vieno stalo, valgo. Ir mūsų namuose rekolekcijos vyksta, tai yra tylos rekolekcijos. Leidžiame, nu kaip pasakyti, susitikti asmeniškai ir Dievas kalbėtų žmogui į širdį.
Yra proga susipažinti su konkrečiu vienuolynu, su konkretaus vienuolyno dvasingumu ir taip pat yra proga atrasti truputį kitokią bažnyčią, negu mes esame įpratę lankyti savo parapijoje, savo bendruomenėje, savo mieste, žodžiu, atrandam truputį kitokią bažnyčią, taip?
Galima pasakyti galbūt, kad rekolekcijų metu žmonės pradeda truputį gyventi kaip vienuolė. Bandom padėti žmonėms būti su Dievu visada, ne tik kada oficialiu meldžiu, bet kad mano širdis visada būti su Dievu ir atpažinti truputį po truputį, ką Dievas nori iš manęs.
Kad tiesiog pabuvę rekolekcijų metu pabandytų tą tokį įgūdį atpažinti. Tai ar daug žmonių dalyvauja, susidomi jūsų rengiamomis rekolekcijomis?
Nu, pas mus negalima labai daug.
Kiek maždaug vienu metu priimate žmonių?
Galima priimti 14, jeigu spausim, galima iki 16, bet tada labai spausia. Ne 14, tai būtų normali. Ir aš manau, kad tai yra ir gerai, nes kada grupė per didelė, tai žmonės nori kalbėti, nori padalinti. O labai svarbu būti tyloje, ko šies laikais yra labai sunku žmonėms, nes daug trukdo gyvenime ir muzika ir visokių, o pirmą dieną yra kažkiek sunku būti tyloje. Ir paskui jie gali paragauti, kas yra ta tyla ir suprato, kad tyloje aš galiu girdėti daug dalykų aplink save, kuris normaliai negirdu, bet ypatingai dalykas aš galiu klausyti, kas yra mano širdyje. Ir čia tai yra labai svarbu, nes Dievas kalba tyloje.
Ir kokie dažnai būna rekolekcijų vaisiai, kaip jūs matot žmonės išvykstančius iš rekolekcijų, gal girdėjot kokių liudijimų iš ankstesnių įvairių rekolekcijų?
Dauguma žmonių išeina laiminga ir kada turim liudijimą po to, dauguma nori grįžti. Jie paragojo kažką gerą, kažką su Dievu ir tada jie nori grįžti. Ir turim nemažai žmonės, kuris reguliaros grįžo.
Kuri reguliariai grįžta ir toliau tęsia rekolekcijų kelionę, pagilina toliau savo krikščionišką tikėjimą.
Taip, ir tartu yra, kuris grįžo asmeniškai, nes yra rekolekcija, kuris mes organizuojam ir kažkas skaito rekolekciją, yra ir paskaita, ir malda, bet paskui keletą iš jų nori grįžti asmeniškai tyloje, su pokalbu ar be pokalbu, su sesutėms, bet jo.
Tiesiog grįžta, kad pabūtų tyloje.
Ir melstis su mumis.
Ir melstusi pagal jūsų tokį dienos ritmą.
Taip.
Tai bendrai pristatom tą rekolekcijų idėją vasarą ir turbūt per visus metus taip pat organizuojat ne tik vasarą rekolekcijas savo vienuolyne.
Taip, organizuojame, kadangi gyvename pagal bažnyčios ritmą. Tai daugiausia organizuojama advento metu ir gavėnios metu, nes patirtis parodė, kad tada yra didžiausias poreikis žmonėm susikaupti prieš tuos du didžiuosius bažnyčios įvykius. Bet organizuojam rekolekcijas ir vasarą.
Taip, nes vasara toks atostogų laikas žmonėms.
Taip, jie gali pasimti atostogas, prisiderinti ir tada irgi vyksta rekolekcijos.
Toksai dvasinis poilsis vienuolyne. Bet to turbūt ir daug būna ne tik koplyčioje, bet ir gamtoje, apylinkėse galima pasivaikščioti.
Taip, kadangi gyvename kaime, o Dievas kalba ir per gamtą, tikrai ir labai yra tokių ir žmonių liudijimų. Ir yra šalia gandralizdis namų, ir va dabar, kai buvo rekolekcijos irgi vidinio gydymo, tai žmonės stebi tuos gandrus, stebi nu, visą gamtą, labai džiaugiasi. Ir saulės patekėjimus mato, ir nusileidimus. Ir...
Jūsų vienuolinė būna ne tik tokios rekolekcijos, kuriuose kalbate apie karmelitišką dvasingumą, apie katalikų bažnyčios mokymą. Tas rekolekcijas veda ne tik tai vienuolės bet ir kunigai, bet taip pat ir kitų krikščioniškų bendruomenių nariai. Ir jūs taip pat labai daug meldžiatės, kad bažnyčioje būtų daugiau vienybės, kad bažnyčia eitų tokiu ekumenizmo keliu. Tai kaip jūs matote tą ekumenizmo idėją ir kaip tas ekumeninės rekolekcijas jau esate organizavę, kokie jūsų patirtis?
Na, gal reiktų pradėti nuo to, kad mūsų seseris karmelitės mes priklausom tokiai tarptautiniai geros samariečio bendruomeniai. Jinai gimė 2002 berods Prancūzijoje, įkurta yra tokio jėzuito tėvo Eduardo Gedano, kuris nesenai iškeliavo pas viešpatį. Ir nuo pat pradžių jį įkurta kaip ekumeninė. Ir 2004 metais atkeliavo tos rekolekcijos į Lietuvą ir tame ekumenizme mūsų sesutės, kaip galima sakyti, užaugo. Tas... tampa vis mūsų asmeniškai bendruomenį vis labiau ir labiau aktualu. Nes mes esam pašaukti gyventi pagal Kristaus priesaką, tegul visi bus viena. Ir kaip išgyventi tą vienybę. Tai toks mūsų konkretus įnašas, tai yra šitos rekolekcijos, kurios šiemet jau yra antros. Jas veda dabartinius tos geros samariečio bendruomenės dvasinis vadovas, reformatų pastorius Jean-Philippe Calam ir jis atvažiuoja skaito konferencijas, jis atvažiuoja su savo žmona, katalike, kur jie gyvena santokoj, labai gražiai gyvena ir savo kaip poros yra toks poros liudijimas, kaip jisai protestantų pastorius, o ji žmona katalikė ir ištikimai jie myli vienas kitą. Ir padeda vienas kitam. Ir toji žmona Franc liudija per rekolekcijas, kaip jinai išgyvena ekumenizmą savo šeimoje kasdienybėje. Ir tokį faktą paminėjo, kad kai tekėjo už jo, jinai davė priesaiką padėti jam visą gyvenimą, kaip protestantų pastoriui atlikti jo tarnystę. Ir tas liudijimas yra labai stiprus ir labai liečia žmonės.
Aš manau, kad kartais žmonės bijo čia Lietuvoje ekumenizmą. Ir manau, kad daug galvojo, jeigu aš gyvenu ekumenizme dvasioje, jeigu aš bendrojo su liuteronai, reformatai ir taip toliau, aš turiu kažkiek atsižadėti į savo tikėjimo. O tai atviršiai, jeigu norim, kad būtum taptum viena, manau, kad geriausias ekumenizmo dvasia yra, kad liuteronai taptų geri liuteronai, kad reformatai taptų geri reformatai, kad mes katalikai taptum geri katalikai ir kad gerbtum vieną kitą, aš manau, kad tai yra geriausias kelias link ekumenizme. Suprasti vieną kitą, gerbti vieną kitą, melsti vieną kitą, pažiūrėti, ką mes turim bendra. Dažnai mes sakom, ką neturim bendra, ne? Bet svarbiausias tai, ką mes turim bendra, ta pati Dievas, ta pati tikėjimo, ta pati Tėve mūsų. Čia tai yra bendra.
Taip vis daugiau visuomenėje tokių šeimų, kurios yra skirtingų tikėjimų, nes žmonės keliauja, žmonės išvyksta į kitus kraštus, kurie šeima su kitų krikščioniškų bendruomenių nariais ir net su netikinčiais ir su kitų apskritai konfesijų išpažinėjais, tai tas tarp religinis dialogas, tarp ekumeninis dialogas yra labai svarbu. Kodėl dar reikėtų domėtis ekumenizmu? Kodėl dar reikėtų domėtis tuo sugyvenimu drauge?
Man atrodo, kad tuo daugiau aš pažinu kitų, tuo daugiau aš galiu gerbti ir brandinti savo tikėjimą. Manau, kad mes papildom vieną kitą, ne? Ir mes neturim galvot, va, aš katolika, aš turiu visą ir kiti nieko negali man duoti. Manau, kad galima duoti vienam kitam labai daug. Ir jo, tai yra svarbu.
Iš tiesų, su kuo susidūrėme mes va, Lietuvoje, sakykime, ardamos va, šitą dirvoną, tai kad, kadangi taip yra natūraliai susiklostę, Lietuvoje daugiausiai yra katalikai. Ir mes visi labai gerai jaučiamės. Pavyzdžiui, Šveicarijoje yra visai kita padėtis. Tenais yra daug labai mišrių šeimų ir jiem yra gyvybiškai svarbus ekumenizmas išgyventi šeimuose. Ir kitas dalykas, aš galvoju, kad mes einam kiekvienas į savo bažnyčią, meldžiamės ir esame, vis tiek esam gundomi užsidaryti. Ir va tas ekumeninis, tas draugystė, gal norėčiau pavadinti, padeda atverti širdį. Pamatyti, kad kitas yra kitoks žmogus, bet nebūtinai, kad jisai yra ten mažiau supranta ar mažiau žino, bet jis kitaip priima Kristų. Bet aš galiu ignoruoti, kad nu, nieko čia nėra. Bet iš tikrųjų yra, kitas žmogus yra, jisai turi savo patirtį ir jis yra visai kitoks negu aš. Ir per jį Dievas kažko manęs klausia.
Labai gražus apibūdinimas yra kolekcijų praplėsti širdį.
Aš noriu duoti vieną pavyzdys, nes pastorius Jean-Philippe Calame tai ne pirmą kartą Lietuvoje. Ir buvo daug katalikų, tada visada buvo katalikų mišės. O jis negalėjo priimti komuniją, jis dalyvavo, bet komunijų metu jis negali priimti kartu su mumis. Ir vieną kartą buvo jo kulte. Ir tada mes,
protestantai,
jo, ir tada mes negalėjo priimti komuniją. Ir buvo tokia stipri patirtis, mes gyvenam daug dalykų kartu, daug turim bendra dalykus. Ir svarbiausias momentu negalima būti kartu. Ir buvo labai skaudu ir stiprus paraginimo melstis ir dirbti, kad ta vienybė ateitų tuo greičiu.
Kad būtų galima kartu laužyti
taip,
duoną
taip,
ir pilnai
taip,
liturgijoje
ja.
Dalyvauti. Dar minėjote apie liudijimą iš tos patirties, tokios ekumeninio bendradarbiavimo patirties. Prieš laidą kalbėjom apie liudijimą, gal dabar galėtumėte papasakoti plačiau?
Norėčiau pasidalinti tą patirtim čia gerų samariečio bendruomenė, ta tarptautinė ekumeninė, mūsų namuose suorganizavo vidinio gydymo sesiją, kuri yra skirta žmonėms, kurie nori padėti kitiems, sakykime, žmonėms, kurie turėjo sunkias patirtis, sužeistiems žmonėms, tai ir ten dalyvavo pasauliečiai, ir du broliai vienuoliai kunigai, ir sesutės. Ir tą sesiją vedė gerų samariečių atstovė iš Šveicarijos, ponia Katrin. Tai buvo labai nu, tikrai darbinga tokia sesija ir žmonės daug bendravo, labai, nes kadangi tai nu, ne rekolekcijos, ne tyloje, galima buvo kalbėtis, darbas grupėse ir tikrai viskas vyko draugiškai atmosferui. Ir kiekvieną dieną tie broliai kunigai aukodavo mišes. Ir kiekvieną dieną ponia Katrin stovėdavo su kryžiuotomis rankomis ir priimdavo tik palaiminimą, nu, nes ji kitos konfesijos atstovė. Ir viskas kaip ir atrodo normalu. Paskui vieną dieną sakau Rozanui, kodėl viskas į vienus vartus? Pasikviečiam liuteronų kunigą. Gerai, sako. Ir atvažiavo liuteronų kunigas. Richardas. Atsivežė žmogus giesmynus, viską mums paaiškino, apmokė ir pabrėžė, kad per aukojimą duona virsta Jėzaus kūnu, o vynas virsta krauju. Šitą labai aiškiai pabrėžė. Nu ir prasidėjo paskutinė vakarienė. Tai jų šventoji vadinama vakarienė. Gėda, mes gėdam, melžiamės, pagilėjimas, visi suklaupiam. Ir ką? Eina komunijos viena ponia Katrin, o mes visi klūpim. Ir taip man širdį suspaudė, aš pradėjau verkti. Žiūriu, sesė šalia klūpi ir ta verkia. Ir va tada aš, kaip pasakyt, savo kūrą, savo mėsą supratau, kas yra tikrasis ekumenizmas. Tada, kai skauda, labai, nu, tokia, tikrai labai, labai jaudinanti yra patirtis. Tai reiškia, kai aš priemu komuniją, o kitas negali, tai ir jam skauda, nes yra, Eucharistija yra mūsų tikėjimo širdis.
Nėra tokios dar pilnos vienybės, bet mes visi esam tam ekumenizmo kelyje, tos vienybės siekiam ir jūs tas rekolekcijas Taip. Organizuojat būtent tam, kad mes vieni kitus pažintume, Taip. Tam, kad vieni su kitais būtume, tam, kad labiau suprastume ir truputį tokius mokymo gal skirtumus, bet ir kas mus jungia. Tai štai dabar yra numatyta ir konkreti data ekumeninių rekolekcijų jūsų katalikų vienuolyne. Tai galėtumėt gal daugiau papasakoti apie tą konkretų projektą, kuris štai neužilgo ir bus įgyvendintas.
Taip, man labai įdomu, nes aš kalbėjau telefonu su pastoru Jean-Philippe Calam ir jis man truputį paaiškino, kaip bus per tą rekolekciją. Ir jis remasi ant palaiminimo. Mes turim tą patį evangeliją, čia tai logiškas, bet paskui jis man sako, ir jeigu tu turi dalink lietuvų kalbą visiems, gaudete et exultate.
Popiežiaus
enciklika. Nes aš ją daug naudosiu. Ir man buvo džiaugsmas ir buvo kaip pavyzdys, kad mes nesam priešai, turim daug bendrų. Ir popiežius turi taip pat autoritetą jams. Ir man džiugu, kad jis remasi taip pat popiežius raštus ir kalbą.
Tik, žodžiu, jau labai daug tokių ekumenizmo ženklų. Viena, kad taip. Katalikų vienuolės priima protestantų pastorių vesti rekolekcijas ir kad tas protestantų pastorius remiasi būtent popiežiaus išleistų dokumentų katalikams. Tai taip. Tokia labai graži jungtis yra. Tai gal dabar ir pristatykim tas ir tų rekolekcijų pavadinimą, datą ir aplinkybės tiems dalyviams, kurie norėtų ten dalyvauti.
Rekolekcijos vyks ateinantį mėnesį, Liepos 6, prasidėtų vakare apie 17 valandą ir baigtųsi Liepos 12 dieną, penktadienį pietumis.
Rekolekcijų pavadinimas arba ta pagrindinė tokia tema būtų.
Kaip
kokia?
Gyventi ekumenizmų kasdienybėje.
Taip ir rekolekcijų vadovas, tas, kuris skaitys konferencijas, pristatykite.
Taip, reformatų pastorius Jean-Philippe Calam.
Iš Šveicarijos, taip, taip ir jis jau kelintą kartą atvykęs į Lietuvą, jau žodžiu yra bendravęs taip. Su mūsų žmonėmis ir bus vertimas turbūt iš prancūzų taip. Kalbos į lietuvių kalbą.
Taip, sesutės vers ir...
Rekolekcijų dalyviai bus apgyvendinti turbūt ir gaus nakvynę ir maitinimą.
Taip, mes visko pasirūpinsime, viskas kaip visose rekolekcijose.
O yra numatyta kokia auka už tą dalyvavimą rekolekcijose, kaip jūs tą dalyką sprendžiate? Ar čia laisva auka, ar yra nustatytas kažkoks?
Tai yra dalis laisva ir dalis mokama. 118 už gyvenimas ir auka už pastorus.
Pastoriaus, reiškia, jo ten bilieto, jo kelionį išlaidom.
Kaip žmogus galėtų prisidėti?
Taip, taip, taip.
Bet vis tiek kaina neturi trukdyti žmonės dalyvauti.
Jeigu žmogus neturėtų pinigų, tai jūs vis tiek kažkaip priimtumėte.
Taip, 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 taip. Čia ne, kaip pasakyti, ne viešbutis.
Tai o kokiu telefonu reikėtų kreiptis, jeigu kas norėtų, kas susidomėjo ekumenizmo idėją, žodžiu, kaip tą ekumenizmą suprasti, kaip jį priimti ir kaip juo gyventi kasdieniam gyvenime, tai tada gal pateikit telefonu, kuriuo reikėtų registruotis, turbūt iš anksto.
Tai būtų 86-85-46-560.
Pakartokite dar kartą.
86-85-46-560.
Taip, tai dabar pasakykit, kokie dar reikalavimai yra žmogui arba patarimai, kurie niekada nėra buvę rekolekcijose, tie, kurie yra dalyvavę, tai jie maždaug žino, kaip reikia nusiteikti, ką atsivežti, bet sakykime, jeigu niekas dar yra tokių, kurie niekada nėra dalyvavę rekolekcijose, štai susidomėjo šiomis rekolekcijomis, su kokia nuostata reikėtų atvažiuoti ir ką pasiimti su savimi.
Pirmiausia, toks dalykas, tai galvoju, kad reikia atsivežti atvirą širdį, jeigu žmogus norėtų dalyvauti tokiose rekolekcijose. Nes bus šventa vakarienė kiekvieną dieną, kai kurią dieną pasikviesim gal ir katalikų kunigą, bet bus, sakykime, truputį kitaip, negu kaip žmogus pripratęs, jeigu jis eina į bažnyčią, ten dalyvauja parapijos gyvenime, tai truputį spalvos bus kitokios.
Bus galimybė tiesiog stebėti, dalyvauti.
Taip.
Protestantų apeigose leisite dalyvauti, taip. Bet taip pat bus galimybė ir priimti šventą komuniją katalikų mišiose, nes dalyvaus kunigas.
Taip. Taip, atvažiuos. Ne kiekvieną dieną gal, bet atvažiuos, nes manau, kad tai, nu, nes dalyvaus, kas džiugu, va, yra užsiregistravusių žmonių, tai bus ir iš kitų konfesijų, tai bus, nu, tokia bendrystė.
Būtų gerai taip pat, kad žmonės atvežtų Bibliją, kas turi Bibliją, nebent Naują Testamentą, ir kas gali savo patalinį, būtų bendruomeniai pagalba.
Užvalkalus patalinį.
Patalinės užvalkalus. O maisto nereikėtų
vežti? Ne, maisto bus duota.
Taip, ten mes ir virsim, valgyti, bus šeimininkė.
Ir žmonės galės dalyvauti mūsų bendruomenės malda. Vyks mūsų malda ir žmonės gali dalyvauti, ir ne tik gali dalyvauti, mes kviečiam, nes esam labai laimingos, kada žmonės meldžiasi su mumis.
O apie tylą norėjau paklausti. Sakykit, reiškia, įprasta rekolekcijose yra tyla, o kaip šiuose rekolekcijose, ar reikės laikytis tylos, kaip jūs esate numačiusios?
Taip, taip, bus tylos rekolekcija, bus 2 kartus per dieną paskaita ir malda, bet visada tyloj. Galbūt 1 kartą, gal 2 kartus iš visų bus dalinimas tarp savi, bet bendra kaip kontemplatyvos padalinimas, bet tarp savi tylėsim.
Štai šitos rekolekcijos jau yra rengiamos 2 kartą, ekumeninės rekolekcijos katalikų vienuolyne. Tai kokia patirtis iš ankstesnių rekolekcijų, kurios jau yra buvusios pernai?
Patirtis jaudinanti. Iš tikrųjų visi, kurie dalinosi, daugiausiai buvo mūsų tokie bičiuliai, jau tokie, kaip pasakyti, patyrę katalikai. Ir ta patirtis juos labai palietė. Jie labai džiaugiasi, kad dalyvavo šitose rekolekcijose, nes jos buvo, nu, kaip pasakyti, kitokios, negu kad pripratę mes esam. Tai va ta stipri ir ekumenizmo patirtis.
Taip, o tai dalyviai bus tie patys, kur ir pernai dalyvavo kažkas?
Bus dalis grįžta, bet bus ir naujų.
Ar yra dar daug laisvų vietų?
Dar yra.
Yra keletas, yra.
Jo, dar yra vietos.
Jo.
Tai ką dar galėtumėte pridurti apie šitas rekolekcijas, apie apskritai ekumenizmo tokią idėją, apie ekumenizmo darbus, kuriuos galima kasdienybėje
Pernai sesutė buvo Zelbits ir taip pat buvo kažką labai stipriai. Galbūt Brigita, tu buvai.
Norėčiau truputį pasidalinti, tas pats protestantų pastorius Žan-Filipis pakvietė mus į tokį tarptautinį susitikimą. Zelbice, Vokietijoje prie Niurnbergo, tas susitikimas jau buvo 34-as, mes va taip įkritom kaip į vandenį ir ten dalyvavo Belgijos ortodoksų vyskupas Atenagoras, jis yra tos, reiškia, ekumenės bendruomenės kaip ir vadas. Dalyvavo protestantų pastoriai, dalyvavo katalikų kunigai, dalyvavo taip pat vengrų katalikų, graikų katalikų vladyka. Tai buvo toksai labai irgi įspūdingas 4 dienų susitikimas. Mes ten meldėmės ir mes gyvenom seserų protestančių bendruomenėje Christus Bruderschaft ir pirmą kartą savo gyvenimą mes va susitikom su protestantų vienuolėmis. Moterimis ir jos pasidalino savo gyvenimu, savo gyvenimo tradiciją, nes Liuteris iš pradžių buvo uždraudęs pašvestą į gyvenimą, jisai buvo priešiškas ir netokius ten paliko raštus, mokymą, bet 19 amžiaus pabaigoj, reiškia, daug jaunų merginų, matydamos fabrikuose dirbančių vaikų vargą, jos pradėjo vienytis tiesiog natūraliai ir taip atsirado pašvestasis gyvenimas iš pradžių dėl tokio socialinio, reiškia, supratimo, mokymo, o paskui ir įsivystė ir į kontemplatyvės šakas. Tai labai
sutinko su viena brolis kunigas iš Kaliningrados, kuris yra Melkite, greiko katolikas, ir dabar organizuosim taip pat stovyklą vaikam iš Ukrainos ir jis ateis mums padėti ir bus mišia jų rytą.
Tai. Taip, tai čia galima sakyti, protestantai mokosi iš katalikų ir, žodžiu, savo bendruomenėse, kurdami, galvodami apie vienuolynų tokį
įdomu,
kūrimą.
Kad pas juos, ir aš niekada nesusidūriau, kad yra pašvestasis gyvenimas ir ten tuose namuose yra didžiuliai namai, jos turi senelių namus, turi rekolekcijų namus ir ten gyvena apie 60 seserų ir mes dalyvaudom kiekvieną rytą jų maldoje.
O ko katalikų vienuolės mokosi iš protestantų, ko išmoksta iš to pastoriaus, kuris, reiškia, yra iš, galima sakyti, iš tolimos Šveicarijos ir priklauso reformatams, kokių dalykų jūs, taip sakant, pasimokote?
Man asmeniškai tai išmušė tą supratimą, kad vis tiek mes va čia tokie teisieji. Ir kad vis tiek katalikų bažnyčia vis tiek va, jinai teisi, taip va, kaip tokia teisesnė truputį už kitus, kaip ir iš tų aukštumų mane išmušė asmeniškai, nes kai ten buvau Zelbise, sukalė visus vinis mano supratime, nes mes buvom tų sesučių priimtos su didelė meilė. Tikrai aš tiek artimo meilės, nežinau, kada esu patyrusi iš katalikų. Tuo rūpestį, globą, tą vaišingumą ir paskui mums reikėjo ten važiuoti naktį, jos labai, mumis pasirūpino, žmogiškai.
Primena apie artimo meilę.
Tai? Labai, tai artimo meilės yra tikrai stiprios, labai jos liudytos ir va, Žan-Filipas, reiškia, jisai yra ir muzikantas ir jisai sukūrė melodiją, Magnifikat mergelės Marijos giesmė, reiškia mergelės Marijos garbei. Buvo repeticijos ir mes mokėmės giedoti tą giesmę.
Tai tam tikra prasme protestantai, galima sakyti, labiau atsigrėžė į mergelę Mariją ir tokiu būdu katalikams duoda tokį pamokymą, paliudėjimą labiau branginti Mariją.
Taip. Taip, naujas jų žvilgsnis, nes, pažiūrėjau, yra standartai, suprantate, jų kitos konfesijos mergelės Marijos nepripažįsta kaip Dievo gimdytojos. O vat iš jo visą laiką tokių nuostadų, nes jisai dažnai pas mus atvažiuoja į svečius, mes draugavom, jisai tikrai labai myli ir gerbė mergelę Mariją ir va sukūrė jai jos garbiai giesmę.
O taip pat yra toks požiūris, kad protestantai padeda katalikams labiau atsigręžti į šventą į raštą. Gal galėtumėt kažką daugiau apie tai pasakyti?
Taip, kada jie kalba, jie remasi daug daugiau negu mes dažniau ant švento rašto. Ir tai yra mums kaip paraginima lekcijo divina, būti ištikima tą lekcijo divina, neskaityti švento rašto kasdien. Jo.
Tai žodžiu, galima sakyti, kad katalikai ir protestantai vieni kitus pamoko, vieni kitiems padeda atrasti savo tradicijas, tai kas galbūt yra primiršta ir į ką reikėtų iš naujo atkreipti dėmesį. Tai dar kartą galbūt pakartokim apie tas rekolekcijas, kurias jūs planuojate Liepos mėnesį, jų pavadinimą pakartokime, konkrečias datas ir tas aplinkybės, kurios svarbios vykstantiems į tokį laiką vienuolynę.
Šios rekolekcijos vyks Krikštėnų kaime, Ukmergės rajone, Aušros vartų Marijos ir Šventos Teresėlės seserų karmeličių kongregacijos namuose. Liepos 6 dieną prasidės 17 valandą iki Liepos 12 dienos penktadienio. Baigsime pietumis. Pasakysiu telefoną 86 85 46 560.
Taip juo galima skambinti tiems, kurie susidomėjo šiomis rekolekcijomis ir rekolekcijų tema.
Kaip gyventi ekumenizmu kasdienybėje?
Taip ir rekolekcijų vadovas yra?
Pastorius iš Šveicarijos, Jean-Philippe Calam.
Taip, reformatų pastorius, kuris sukūrė šeimą ir jo žmona katalikė ir kviečia dalyvauti ne tik tai katalikus šios rekolekcijos, bet ir kitų krikščioniškų konfesijų narius, tam, kad galėtume labiau vieni kitus suprasti, tam, kad atvertume savo širdį tokiam supratimui, praplėstume savo akiratį ir pažintume kitų konfesijų maldos patirtis. O kaip jūs patartumėte žmonėms, kurie dalyvauja kitų krikščioniškų konfesijų apeigose, kaip laikytis, nes žmonės kartais sako, koks čia skirtumas, Dievas yra vienas ir galbūt kai kurie netgi eina šventos komunijos, na, sakykime, nepriklausydami katalikams arba nepriklausydami tai protestantų bendruomeniai, tiesiog taip pilnavertiškai dalyvauja. Ką tiem žmonėms pasakytumėt?
Man atrodo, kad reikia klausyti, ką sako ir popiežius, ir jų atstovai, kad dar nėra pilna vienybė, negalima įskirus atsitiktinai, kada iš viskupų konferencijos ir iš jų pusės dėl ypatingai dalykus yra leidžiama. Nes pavyzdžiui, Šveicarijos daugiau leidžiama, kadangi daugiau yra šeimos, ką vadina mišrainė šeima,
ne? O
čia Lietuvoje galbūt nėra aktualios ar kartą, tai reikia laikyti savo bažnyčio prašymu. Ir jeigu atsitiko bendra komunija, turi būti labai išimtis ir su leidimu.
Taip, tai žodžiu, gerbti reikia savo bendruomenės tradicijas ir gerbti to krašto, tos bendruomenės tradicijas, tiesiog neskubinti ekumenizmo pirmą laiko, tiesiog ieškoti, kas yra, kokie tiltai jau yra nutiesti ir labai atsargiai tiesti tuos naujus tiltus, taip patartumėt. Tai dėkojam Jums, kad atvykote į šią laidą, mielos Aušros vartų Marijos ir Šventos Teresėlės seserų karmeličių kongregacijos seserys. Laidoje dalyvavo sesuo Rozana Graulich ir sesuo Brigita Ambraziūnaitė. Ši laida skirta pristatyti rekolekcijas, kurios vyks Liepos mėnesį Krikštėnuose, Ukmergės rajone, Liepos 6-12 dienomis. Rekolekcijų tema – kaip gyventi ekumenizmu kasdienėme gyvenime. Rekolekcijos skirtos labiau pažinti krikščioniškas bendruomenės, krikščioniškų bendruomenių maldos patirtis ir kaip atrasti tokių bendrų patirčių, bendrų išgyvenimų ir kartu atrasti ir savo tradicijas. Tai į šias rekolekcijas kviečiami ne tik katalikai, bet ir kitų krikščioniškų konfesijų nariai tam, kad mūsų širdis būtų labiau atvira ir kad visi kartu žengtume ekumeniniu keliu. Prie mikrofono buvo kunigas Saulius Bužauskas, girdėjote aktualijų laidą Dėkojam visiems uždėmesi, dėkojam laidos dalyviams, geros kloties.